Во последните 35 години Тони Крани волонтирал во друштвото Сен Винсент де Пол, посетувал луѓе во нивните домови, обезбедувал компанија и помагал да се купи храна и да се платат сметки. 60-годишниот Тони, кој е толку страствен кон луѓето на кој што им помага, што дури ни пандемијата не успеа да го спречи, рече дека ги преземал сите мерки на предпазливост за да продолжи со помагање на оние на кои најмногу им требал.
I had good health and took the normal precautions, you know, the 1.5 distance, the mask wearing, in some cases where it was at greater risk, more wasn't so much worried about myself. I really felt it was a time that we had to step up. But look after each other, so our normal companions / clients, but also each other.
Но со волонтерска работна сила составена од претежно австралици, пандемијата го зеде својот данок во Свети Винсент де Пол. Извршниот директор на добротворната организација во Нов Јужен Велс, Джек де Грут, рече дека тие ги затвориле своите продавници, како и многу други услуги, и дека само во засолништето за бездомници во Мет Талбот во Сиднеј во рок од две недели се повлекле 400 волонтери.
Well, we had to close down so much activity, so it was both our initiative to close down to keep people safe, as well as people stepping back. But say our homelessness shelter at the Mac Talbot in Sydney City, there are about 600 volunteers there. We saw about 400 of them withdraw pretty much in a 2-week period.
Volunteering Australia, што туку го објави истражувањето кое открива дека организациите допрва ќе се опоравуваат од COVID-19. Извршниот директор на Volunteering Australia, Марк Пирс, рече дека еден од секои 10 луѓе кои волонтирале пред пандемијата допрва треба да се вратат на работа.
There are still restrictions, and for those people who are in vulnerable groups, they're not necessarily returning to the volunteering that they were involved in previously. We certainly see that issues around the casualisation of the workforce and people's available time is impacting their ability to volunteer again.
Трендот на национално ниво, во кој еден од 10 волонтери се откажува од неплатената волонтерска работа, се отсликува и во Сен Винсент де Пол. Извршниот директор на Нов Јужен Велс, Джек де Грут, вели дека од 15.000 сега имаат вкупно 13.000 волонтери.
The drop in volunteers varied, but around 10% dropped away. So we've got about 13,000 now in total. We had basically closer to 15,000.
Господинот де Грут вели дека добротворната организација е оставена со помалку волонтери во време кога се соочуваат со зголемена побарувачка, откако COVID направи се повеќе австралици да се борат финансиски, почнувајќи од потребата за храна па се до покривање на трошоците за кирија.
For the first time in many people's lives, they experienced unemployment. And for the first time, businesses were going out of activity. People were laid off. Sure, there were the JobKeeper and JobSeeker payments, but people all of a sudden had to readjust, and this was new to them. And they didn't have the incomes that they'd had previously. So their needs were from food to assistance with rental bills.
Од Volunteering Australia сметаат дека се појавува тренд низ Австралија на се поголема побарувачка за хуманитарни организации. Извршниот директор Марк Пирс вели дека скоро 50% од волонтерските организации во Австралија имаат зголемена потреба од волонтери.
We did some research which showed that just under 50% of volunteer involving organizations are actually seeing an increase in the demand for volunteers, but the volunteer numbers are lower. And in fact, of that cohort, just a bit over 70% of volunteer-involving organisations are suggesting that they really aren't confident about returning to pre-COVID levels within the next 6 months.
Други истражувања покажале дека постојат многу придобивки од волонтирањето. Агенцијата за сместување мигранти и бегалци АМЕС Австралија откри дека 78% од нивните волонтери изјавиле дека работата е добра за нивното физичко и ментално здравје, а дури 90% изјавиле дека работата ја зголемува нивната самовредност. Уживањето во работата е токму причината зошто волонтерот на Свети Винсент де Пол, Тони Крани, го прави тоа во последните 35 години.
I'm president of the whole of Sydney for our membership team, And I'd just like to thank all involved during that tough 12 months we've had. And I find it very rewarding. I actually don't need any thanks or attention. What we do is because of the love of God and the love of the less fortunate. And I highly recommend anybody that likes to get involved in any sort of volunteering, if you're in a position to give back to the community or deepen your own faith or for whatever reason you may wish to volunteer. And St. Vinny's has given me a wonderful opportunity to do that after all these years. So I'm still in full throttle mode.
Волонтиринг Австралија се надева дека се повеќе луѓе ќе размислат за волонтирање во нивната локална заедница. Вие сте со SPS на Македонски.